A Federación Española de Espeleoloxía, que, bueno, desgraciadamente foi liquidada por concurso de acreedores no 2015, pois diversas federacións autonómicas de toda España, estamos todas menos a de Baleares e Andalucía, donde hai dúas asociacións de Baleares e Andalucía que se uniron a todas as demais, bueno, pois todas as demais federacións autonómicas nos constituímos en unha nova asociación, en unha confederación de espeleoloxía cañón, non? Entón, esta confederación rescatou pois todo o fondo bibliográfico e documental que tiña a antigua Federación Española, comprándolo pois ao administrador concursal. Entón, pois había que buscar un lugar onde ubicalo. Entón, pois empezamos a realizar diversos contactos e o Concello de Mondoñedo, tendo en conta que ali está a cova, que é unha das zonas cársticas importantes de Galicia, esta cova máis grande, nos ofreceu un lugar no Pazo de Santo Tomé onde poder ubicar este centro. Isto se tratou na Asamblea Xeral da Confederación e se decidiu pues, que era un bo lugar para ubicarlo, e aí se vai ubicar todos esos fondos bibliográficos e documentais da antiga Federación Española de Espeleoloxía, máis os propios da Federación Galega de Espeleoloxía, máis aqueles fondos que van a seguir aportando pues, todas as demás federacións territoriales integradas na Confederación de Espeleoloxía de Cañóns.